μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στην επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου θα διαβάσουμε λίγα εδάφια, ξεκινώντας από το τέλος του τέταρτου κεφαλαίου και πολύ λίγα εδάφια από την αρχή του πέμπτου κεφαλαίου. Είναι στη σελίδα 1036 στην μετάφραση του Βάμβα, στις γραφές που έχουμε μπροστά μας, και θα ξεκινήσω να διαβάζω από το εδάφιο 31 του κεφαλαίου Δέλτα και θα διαβάσουμε μέχρι και το δεύτερο εδάφιο του κεφαλαίου Έψιλον. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησε εσάς δία του Χριστού. Γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού, ως τέκνα αγαπητά, και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπερημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν ισοσμήν ευωδίας». Ας κύψουμε τα κεφάλια μας καθώς καθόμαστε για δύο λόγια προσευχής. Κύριε, άνοιξε τα μάτια μας ώστε κοιτώντας τον Λόγο Σου να δούμε το νόημα, το περιεχόμενο, την ουσία αυτού του μεγάλου μυστηρίου, του μυστηρίου της αποκάλυψης της δικής Σου αγάπης πάνω στο Σταυρό. Κύριε, το Πνεύμα Σου το Άγιο ας είναι αυτό το οποίο την ώρα αυτή θα έρθει και θα αγγίξει και θα προετοιμάσει τις καρδιές μας, ώστε ο Λόγος Σου, η αλήθεια Σου, να πέσει σε αυτές και να φέρει πνευματικό καρπό. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Το μήνυμά μας σήμερα είναι πολύ απλό. Έχει να κάνει με το νόημα αυτής της δήλωσης ότι ο Χριστός μας αγάπησε και παρέδωκε με αυτόν υπερημών προσφοράν και θυσίαν. Ποιο είναι το νόημα του Σταυρού? Τι πάει να πει? Ότι ο Σταυρός είναι προσφορά και θυσία του Ιησού Χριστού για μας, για χάρη μας. Αυτό είναι το θέμα μας και θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση, η οποία ελπίζω να κεντρήσει κάπως το ενδιαφέρον μας για να προσέξουμε και να παρακολουθήσουμε και να ποθήσουμε μια απάντηση. Η ερώτηση είναι, γιατί χρειαζόταν μια τέτοια θυσία? Γιατί χρειαζόταν μια τέτοια θυσία? Μιλούμε για αυτήν, ψέλουμε για αυτήν, συγκλονιζόμαστε μπροστά της. Το ερώτημα είναι γιατί ήταν αναγκαία. Θα ήθελα λιγάκι να σχολιάσουμε αυτή την φρασούλα που προηγείται της προσφοράς και θυσίας. Τη φράση που λέει «παρέδωκε εαυτόν προσφορά και θυσία». Ο Ιησούς Χριστός παρέδωκε εαυτόν. Γιατί αυτή είναι μία φράση που δεν την πρωτοσυναντούμε στην επιστολή προς Εφεσίους εδώ. Υπάρχει κάτι άλλο που κάνει αυτή την φράση συγκλονιστική και την νοηματοδοτεί και την φορτίζει με νόημα και με περιεχόμενο. Έτσι στο κεφάλαιο 4, στο εδάφιο 19, διαβάζουμε για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους, ότι είναι στη νέα μετάφραση ανέσθητοι, ασελγούν αδιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Τώρα, αυτό το εκτελούν χωρίς φραγμό στο αρχαίο κείμενο έχει πίσω του την εξής φράση. Εαυτούς παρέδωκαν. Η ίδια φράση. Εαυτούς παρέδωκαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό παρέδωσε τον εαυτό του στην αμαρτία, στις επιθυμίες του, σε αυτό που η καρδιά του επιθυμούσε, στα θέλω του. Ο άνθρωπος λοιπόν διάλεξε, θέλησε και παραδόθηκε με όλο του τον εαυτό σε αυτό. Και η ερώτηση είναι, τι πρέπει να κάνει ο Θεός? Πώς πρέπει να αντιδράσει ο Θεός στον άνθρωπο ο οποίος παρέδωκε εαυτόν στα θέλω του, στις επιθυμίες του? Ξέρετε, η Αγία Γραφή μας δίνει μία πρώτη απάντηση στο τι ο Θεός έκανε. Και την απάντηση αυτή τη βρίσκουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Εκεί διαβάζουμε στο εδάφιο 24 για τον άνθρωπο ο οποίος διάλεξε τους δικούς του δρόμους, τα δικά του θέλω. Και στο εδάφιο 24 διαβάζουμε και λέει, «Διό, για αυτόν τον λόγο, προσέξτε, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών». Απλά πράγματα. Ο άνθρωπος παρέδωσε τον εαυτό του στις επιθυμίες του και ο Θεός παρέδωσε τον άνθρωπο στις επιθυμίες του. Έτσι, με άλλα λόγια, θέλαμε κάτι και ο Θεός μας έδωσε αυτό το οποίο θέλαμε. Και η ιστορία, ειλικρινά, θα μπορούσε να έχει σταματήσει εκεί. Και κανένας μας να μην είχε καμία αντίρρηση, κανένας μας να μην μπορούσε να εγείρει το οποιοδήποτε επιχείρημα, κανένας μας να μην μπορεί να πει κάτι, να μην μπορούσε να αντιδράσει. Θέλησα, παραδόθηκα στα θέλω μου και ο Θεός με παρέδωσε σε αυτά. Μου έδωσε τα θέλω μου. Το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ στην Εκκλησία, μια πολύ σπουδαία φράση που ο Σι.Ες. Λούις είχε πει κάποτε, ότι υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων, δύο κατηγορίες ανθρώπων. Στο τέλος της ιστορίας υπάρχουν μόνο δύο είδη ανθρώπων. Υπάρχουν αυτοί που θα πούν στον Θεό, γεννηθήτω το θέλημά σου, και υπάρχουν αυτοί στους οποίους θα πει ο Θεός, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ο άνθρωπος λοιπόν παρέδωσε τον εαυτό του στα θέλω του και ο Θεός παρέδωσε τον άνθρωπο στα θέλω του. Εκεί, ξαναλέω, θα μπορούσε να έχει λήξει η ιστορία. Αλλά δείτε το ξάφνιασμα της χάρης. Δείτε την εισβολή και τον ευνουδιασμό της αγάπης. Γιατί διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2, ότι ο Θεός δεν σταμάτησε εκεί. Γιατί ο Χριστός παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών. Ο άνθρωπος παρέδωσε τον εαυτό του στις αμαρτίες του, στα θέλω του. Ο Θεός παράδωσε τον άνθρωπο στις αμαρτίες και στα θέλω του. Αλλά επίσης ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό για να παραδώσει τον εαυτό του για χάρη μας. Αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης. Ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών. Αλλά πώς να γίνει? Για να το εκτιμήσουμε αυτό, πρώτα πρέπει να καταλάβουμε τα άλλα δύο που προηγήθηκαν. Για να εκτιμήσουμε αυτό το παρέδωκεν, πρέπει να σταθούμε άφωνοι μπροστά στα άλλα δύο παρέδωκεν, στου ανθρώπου και στις κρίσεις του Θεού. Αλλά το πρόβλημα το οποίο ζούμε στις μέρες μας είναι, ζούμε τον ευτελισμό της αμαρτίας. Πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε μια θυσία που προσφέρεται υπέρ ημών για τις αμαρτίες μας, αν πρώτα δεν συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος και το πρόβλημα και την ασχήμια της αμαρτίας μας? Δεν βλέπουμε τηλεόραση, αλλά 2-3 μου το είπαν και το ψάξα στο ίντερνετ. Βρήκα μία, ίσως υπάρχουν και άλλες, διαφημίσεις της WIND πρόσφατες. Πάτερ, αμάρτησα. Δεν ξέρω αν θα με συγχωρέσει ο Θεός. Πες τι έκανες και ίσως σε συγχωρέσει. Έκλεψε ένα κουλούρι από έναν φούρνο και την ταμιακή. Απάτησα και τη γυναίκα μου. Και μάλλον πρέπει να λέει ο παπάς, σοβαρό αλλά συγχωρήσιμο, με την αδελφή της. Πάτερ, είναι μοντέλο και της μιλούσα συνέχεια. Την έπαιρνα στο κινητό, στο σταθερό, απ' έξω από το σπίτι, Facebook, email, όλα. Και όλα αυτά τα πλήρωνες? Και με το παραπάνω, αμαρτία, τέκνο μου, θα το κάψεις το αμαρτιόμετρο. Αυτό, ξέρετε, είναι το πρόβλημα. Ζούμε μέσα αυτή την κοινωνία, η οποία ευτελίζει την αμαρτία, η οποία υποτιμά την αμαρτία, η οποία κάνει την αμαρτία κομμάτι του καθημερινού μας λόγου. Αυτό το οποίο μας σκοτώνει και μας καταστρέφει, το κάνουμε ένα παιχνίδι με το οποίο κάνουμε φιολογήματα. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν να εκτιμήσουμε μια τέτοια θυσία? Γι' αυτό ο κόσμος δεν καταλαβαίνει το μεγαλείο του Σταυρού. Γι' αυτό δεν συγκλονιζόμαστε μπροστά στην θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Ζούμε σε μια κοινωνία που πολύ όμορφα την περιέγραψε ένας Αμερικανός θεολόγος, ο Ρίτσαρντ Νέιμπορ. Θέλουμε έναν Θεό χωρίς οργή, ο οποίος δέχεται έναν άνθρωπο χωρίς αμαρτία, σε μια βασιλεία χωρίς δικαιοσύνη, μέσω του έργου ενός Χριστού χωρίς Σταυρό. Πώς λοιπόν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον να καταλάβουμε το τι πάει να πει ότι παρέδωκεν εαυτόν, παρέδωκεν εαυτόν? Σήμερα πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με την ανάγκη μας. Πρέπει να ξαναδούμε το πρόβλημα της αμαρτίας. Πρέπει να ξαναδούμε ότι αυτά τα θέλω στα οποία έχουμε παραδοθεί και ο Θεός μας παραδίδει εκεί και μας αφήνει να τα ζήσουμε, είναι θέλω που μας καταστρέφουν. πάντοτε είχα αυτή την απορία σχετικά με τον πατέρα του άσωτου Ιού και έλεγα τι είδους πατέρας είναι αυτός που ο γιος του τον προσβάλλει στα μούτρα του, του ζητάει την περιουσία, γιατί δεν του σκάει ένα χαστού και του λέει τι είναι αυτά τα οποία μου λες και προσπαθεί να τον συνεφέρει και είναι τόσο δοτικός, τόσο μαλθακός, γιατί του τα δίνει και του λέει πήγαινε. Ξέρετε, είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία. Παραδόθηκε στα θέλω του και ο πατέρας του λέει σε παραδίδω στα θέλω σου με την ελπίδα, με την προσμονή ότι στο τέλος εκείνου του δρόμου θα δεις ότι αυτά τα θέλω σε σκοτώνουν, σε καταστρέφουν και τότε, εκείνη τη στιγμή είσαι έτοιμος πραγματικά να καταλάβεις ότι υπάρχει και κάτι ακόμη. Υπάρχει αυτή η θυσία η οποία συγχωρεί, υπάρχει το παρέδοκεν εαυτόν υπέρ ημάς. Όμως ερχόμαστε σε μία άλλη πτυχή αυτής της προσφοράς και της θυσίας. Προσφορά και θυσία υπερημών. Και τώρα θα ήθελα να δούμε λιγάκι ποια είναι η λογική αυτής της θυσίας. Πώς δουλεύει και πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Εδώ προσέξτε. Υπάρχει μια πολύ απλή αρχή, η οποία ίσχυε για όλες τις προσφορές και όλες τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Προσέξτε, ο Θεός χρειάστηκε αιώνες προετοιμασίες μέσα από την Παλαιά Διαθήκη για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το νόημα του Σταυρού ως θυσία. Και η βασική αρχή της θυσίας είναι μια ταύτιση και μια ανταλλαγή. Κάτι άλλο με το οποίο εγώ ο αμαρτωλός ταυτίζομαι, στη δική μου την θέση δίδεται, παραδίδεται, φορτώνεται και πληρώνει μια ποινή, έτσι. Κάτι άλλο λοιπόν στη δική μου τη θέση με το οποίο εγώ ταυτίζομαι παίρνει τη δική μου τη θέση. Υπάρχει μια ταύτιση και μια ανταλλαγή. Τώρα βέβαια όλα αυτά και η λογική της θυσίας μας φαίνονται μας πολύ απόμακρα, ξένα. Ανήκουν σε άλλες εποχές. Εμείς δεν θυσιάζουμε, δεν είναι αυτή η διαδικασία κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε. Ακούγονται και κάπως παγανιστικά όλα αυτά, τι πάει να πει κάποιος. Θυσιάζεται ως θύμα στη δική μου την θέση και έτσι εγώ συγχωρούμε. Όλα αυτά μας ακούγονται κάπως μακρινά και ξένα. Όμως, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη που θυσιάζει και το πώς η θυσία σχετίζεται με την ταύτιση και με την ανταλλαγή. Φαντάσου λοιπόν πως ένας γνωστός, ένας φίλος σου έχει προβλήματα. Και ιδιαίτερα στις μέρες μας που όλοι έχουμε προβλήματα, λέμε τώρα... Ποιος κάθεται να ακούει και του αλλού τα προβλήματα, γενικά τέτοιου είδους πράγματα τα αποφεύγουμε. Αλλά τον αγαπάς αυτόν τον φίλο σου και είσαι έτοιμος να κάτσεις δίπλα του. Ε? Και κάθεσαι μαζί με αυτόν τον φίλο σου και σου ανοίγει την καρδιά του, που σημαίνει, όπως το λέμε, σου ξεφορτώνει, ξεφορτώνει μπροστά σου όλα τα προβλήματά του, όλα τα βάρη του, όλα τις ενοχές του, όλα τα άγχη του, έτσι κάθεται και τα βγάζει όλα, τα βγάζει όλα, ανοίγει την καρδιά του σε σένα. Και έρχεται το βράδυ. Και πηγαίνεις στο σπίτι σου ή να το πω λιγάκι διαφορετικά, πηγαίνει εκείνος στο σπίτι του και πέφτει για ύπνο με τη γυναίκα του και κοιμάται. Και η γυναίκα του δεν αντέχει, είναι τόσο ξαφνιασμένη που τον σκουντά και τον ξυπνά και του λέει πώς κοιμήθηκες σήμερα. Εσύ κάθε βράδυ στριφογυρνούσες στο κρεβάτι και σε έβλεπα να παραμιλάς, τώρα τι έπαθες και κοιμήθηκες τόσο γρήγορα, πώς και κοιμάσαι. Και της λέει ξέρεις κάτι. Μίλησα το απόγευμα με τον φίλο μου και δεν ξέρω πώς και τι, αλλά λες και ένα βάρος έφυγε από την καρδιά μου, έφυγε από πάνω μου και αναπαύθηκα και κοιμάμαι. Και τώρα πας στο δικό σου το σπίτι, στο άλλο σπίτι και ο άντρας λοιπόν δεν μπορεί να κοιμηθεί και στριφογυρνάει και η γυναίκα του δεν αντέχει και το σκουτάει και του λέει γιατί δεν κοιμάσαι, εσύ μια χαρά κοιμόσουν, γιατί δεν κοιμάσαι σήμερα και της λέει ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί νωρίτερα το απόγευμα μίλησα με τον φίλο μου και μου είπε τα προβλήματά του και ξέρεις, νιώθω ένα βάρος στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τι έγινε? Μια ανταλλαγή. Προσέξτε, δεν μπορείς να αγαπήσεις αυθεντικά κάποιον χωρίς να θυσιαστείς και στην καρδιά της θυσίας υπάρχει αυτή η ανταλλαγή. Και αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε σε όλες τις σχέσεις μας. Δεν είναι μια παγανιστική τελετουργία που ανήκει σε άλλες εποχές. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η αγάπη. Και είναι ακριβώς αυτό που έγινε πάνω στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός ταυτίστηκε μαζί μας, χωρίς να το οφείλει σε εμάς, αλλά ταυτίστηκε μαζί μας, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκανε υπερημών αμαρτία και έγινε αυτή η μεγάλη, η ευτυχής ανταλλαγή, όπως την ονομάζουν και κάποιοι πατέρες, αλλά και πολλοί αναμορφώτες. Αυτή η ευτυχής ανταλλαγή. Αυτό που ήταν δικό μας έγινε δικό του και εκείνο που ήταν δικό του έγινε δικό μας. Αυτή είναι η πεμπτουσία του έργου του Χριστού. Όταν λέει έγινε προσφορά και θυσία υπερημών, ακριβώς αυτό εννοεί. Ότι πήρε αυτό που ήταν δικό μας και μας έδωσε αυτό που ήταν δικό του. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμη που πρέπει εδώ να δούμε. Πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα αυτής της θυσίας. Γιατί κοιτάξτε τι λέει, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπερ ημών προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν. Το Θεό, δοτική στο αρχαίο κείμενο. Και καταλήγει εις οσμήν ευωδίας. Και εδώ είναι που τρελαινόμαστε. Τώρα τι πάει να πει αυτό. Έτσι. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του θυσία πάνω στο Σταυρό και αυτή τη θυσία την πρόσφερε στον Θεό και ο Θεός την μύρισε και του φάνηκε οσμή ευωδίας. Εδώ λέω ξανά είναι που τα χάνουμε και τρελαινόμαστε, γιατί αν το προηγούμενο κάπως το εξηγήσαμε την θυσία ως ανταλλαγή, αλλά εδώ είναι εντελώς παγανισμός, έτσι δεν είναι. Σας διαβάζω μόνο μία περικοπή από την Ιλιάδα του Ομήρου, από το πρώτο κεφάλαιο, του στίχους 66 και 67. Έχουν προβλήματα οι Έλληνες, χάνουν όλη την ώρα στην μάχη και ο Αχιλλέας τέλος πάντων παίρνει τον λόγο και λέει: λοιπόν, ας ερωτήσομεν ή Μάντι ή Ιερέα ή Ονειροκρίτη, έρχεται και το όνειρο από το Δία, να υπεί γιατί εχόλωσε τόσο σε εμάς ο φίβος. Βλέπετε, ο θυμωμένος Θεός, οι θεοί είναι θυμωμένοι μαζί μας. Τι έγινε τέλος πάντων και είναι οι θεοί θυμωμένοι μαζί μας. Μη κάποιο τάμα τούληψε, μη τούληψε εκατόμβι, έτσι, θυσία βοδιών, εκατό βοδιών. Ίσως αν του καούν αρνιά και ερήφια διαλεγμένα, θελήσει το θανατικό να διώξει από κοντά μας. Είναι το ίδιο πράγμα αυτό για το οποίο μιλάει εδώ η Αγία Γραφή. Ποια είναι η εικόνα εδώ πέρα? Οι θεοί είναι θυμωμένοι, κάνουμε μια θυσία, τέλος πάντων τους καλοπιάνουμε. Έτσι κάνουμε μια θυσία, δίνουμε εκεί πρόβατα, ερήφια, άλλα πράγματα τα καίμε, ανεβαίνει πάνω η οσμή ευωδίας, τη μυρίζουν αυτή την οσμή ευωδίας και τα ξεχνάνε όλα, έτσι. Αυτός είναι ο παγανιστικός τρόπος αντίληψης το πώς εξευμενίζεις μία θυμωμένη θεότητα. Και διαβάζουμε εδώ πέρα ότι ο Ιησούς Χριστός μας αγάπησε, πρόσφερε αυτόν υπερ ημών, θυσία, στον Θεό εις οσμήν ευωδίας. Και λέμε τώρα τι μας λέει εδώ πέρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με αυτά τα οποία έχουμε δει στην αρχαιότητα. Αξίζει να δούμε δύο πράγματα από την Παλαιά Διαθήκη πριν έρθουμε στην Καινή Διαθήκη. Το πρώτο είναι ότι ο Θεός ρητά, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, αν και ζητά θυσίες από τον λαό, τους εξηγεί για να μην μπερδεύονται, ότι δεν είναι ένας Θεός που έχει ανάγκες και κατά κάποιο τρόπο όταν του κάνουμε μικρές χάρες, τον καλοπιάνουμε και έτσι είναι καλός μαζί μας. Με τον πιο κορυφαίο τρόπο το λέει στον Ψαλμό 50. Ακούστε το και απολαύστε το. Λέει, θυσίες μου προσφέρεις. Δεν σε κατηγορώ για αυτές. Τα ολοκαυτώματά σου διαρκώς είναι μπροστά μου. Αλλά δεν θα δεχτώ μοσχάρι από το στάβλο σου, ούτε μου χρειάζονται τραγιά από το μαντρί σου. Γιατί δικά μου είναι τα ζώα του δάσους, τα γρήμια όλα που ζουν απάνω στα βουνά. Γνωρίζω όλα τα πουλιά στις κορφές ψηλά και ό,τι σαλεύει μέσα στους αγρούς σε μένα ανήκει. Αν ήταν να πεινάσω, που δεν πεινάω, έτσι, δεν θα ερχόμουν να σου το πω, γιατί δική μου είναι η γη και ό,τι τη γεμίζει. Μήπως εγώ το κρέας τρώω των βοδιών και μήπως το αίμα πίνω εγώ των τράγων. Πρόσφερε μάλλον την ευχαριστία σου σε μένα το Θεό και εκπλήρωσε τα άματά σου σε μένα τον ύψο. Πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι, ο Θεός λέει, σιγά μην περιμένω να μου φέρεις το αρνάκι να το μυρίσω και ξέρω εγώ να με καλοπιάσεις έτσι και να πω αχ τι καλός που είναι, να είμαι και εγώ καλός μαζί του. Δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα. Ο Θεός μας είναι ένας αυτάρκης Θεός, ένας Θεός που δεν έχει ανάγκες, δεν χρειάζεται και δεν γίνεται να τον καλοπιάσουμε με κάτι που εμείς έχουμε να του δώσουμε, γιατί στην τελική δεν έχουμε τίποτα δικό μας για να του δώσουμε, τα πάντα σε εκείνον ανήκουν. Και αυτό το λέει με έναν κάπως κρυπτικό τρόπο μέσα στο ίδιο το Λεβιτικό. Και θα ήθελα να το δούμε, ξέρω ότι ίσως λίγο σας κουράζω με όλα αυτά, αλλά είναι σημαντικό και θα καταλήξουμε σε κάτι το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ πρακτικό. Το δεύτερο πράγμα λοιπόν είναι όχι μόνο ότι ο Θεός δεν καλοπιάνεται με το να του δώσουμε κάτι που έχει ανάγκη, επειδή δεν έχει τίποτα ανάγκη, αλλά το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα που του δίνουμε το οποίο πρώτα να μην το έχει δώσει εκείνος σε εμάς. Ακούστε, δύο φορές στο Λεβιτικό, εκεί που τους λέει όλες τις θυσίες με τις λεπτομέρειες και τι κάνεις και τι δίνεις, λέει το εξής. Κεφάλαιο 10, εδάφιο 17. Λεβιτικό 10, 17. τους λέει, γιατί δεν φάγατε σε τόπο ιερό το κρέας του ζώου που είχε θυσιαστεί για τη συγχώρεση της αμαρτίας? Είναι αγιότατο. Και προσέξτε, και σας το παραχώρησε ο Κύριος για να παίρνετε πάνω σας την αμαρτία της κοινότητας και να κάνετε για αυτούς την τελετουργία της εξηλαίωσης ενώπιον του Κυρίου. Δηλαδή αυτό που νομίζω ότι εσύ το πηγαίνεις στον Κύριο, προσέξτε τώρα εδώ τρίπλα, ναι. Αυτό που εσύ νομίζεις ότι πηγαίνεις στον Κύριο, στην πραγματικότητα ο Θεός λέει, εγώ σου το έδωσα. Αυτό που νομίζεις ότι εσύ δίνεις, ο Θεός τους λέει, βέβαια δεν το πιάνανε, ξέρετε αυτά είναι τα ψηλά γράμματα που δεν θέλουμε να τα βλέπουμε, γιατί πάντοτε χαιρόμαστε να πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε, ξέρουμε, δίνουμε, μπορούμε, αλλά κοίτα τι τους λέει ο Θεός. Και δείτε και στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 11, διότι η ζωή της σαρκός είναι εν το αίματι και εγώ έδωκα αυτό εις εσάς, δια να κάμνητε ξηλαίωσιν υπέρ των ψυχών σας κτλ. Ξανά αυτό το οποίο προσφέρεις, λέει ο Θεός, εγώ σου το έχω δώσει. Προσέξτε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Ο παγανισμός λέει, στον Θεό λέει, σου έδωσα, άντε τώρα δώσε κι εσύ κάτι. Η Παλαιά Διαθήκη λέει, δίνω αυτό που μου έχει δώσει. Δίνω από αυτό που με έχει δώσει. Η Καινή Διαθήκη το πάει ένα βήμα παραπέρα. Ο Θεός δεν ζητά να του δώσουμε τίποτα, ούτε καν από αυτά που μας έχει δώσει. Ο Ιησούς μας αγάπησε και παρέδωκε εκείνος εαυτόν. Η Καινή Διαθήκη σου λέει, δεν έχεις να δώσεις τίποτε. Ο Θεός τα έδωσε όλα. Ο Χριστός δεν ήρθε για να μας δώσει, ώστε να έχουμε να δώσουμε. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και παρέδωκεν εαυτόν υπερημών μια για πάντα. Και γιατί το έκανε αυτό? Επειδή μας αγάπησε. Η γαπίσαση μας αγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν. Και όλο αυτό είναι μπροστά στον Θεό ως μη ευωδίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι ο Θεός, ο θυμωμένος Θεός, ο βλοσιρός Θεός, κάπως συμβιβάζεται και ικανοποιείται βλέποντας αυτή τη θυσία. Λέει κάτι πολύ διαφορετικό. Λέει ότι ο Θεός ευαρεστείται και ευχαριστιέται στο να μας αγαπά δίνοντάς μας τα πάντα. Αυτό λέει. Αυτή η αγάπη η οποία μας δίνει σωτηρία, η αγάπη που δεν περιμένει τίποτα από εμάς αλλά τα δίνει όλα, αυτή η αγάπη είναι κάτι που ευαρεστεί τον Θεό. Είναι κάτι που το απολαμβάνει ο Θεός. Υπάρχουν δύο περιγραφές, πώς να το πω, παράλογης, άσωτης έκφρασης αγάπης μέσα στην Αγία Γραφή. Και οι δύο αφορούν τον Θεό. Η μία είναι κάποιος να τρέχει με χαρά μέσα στην αγάπη του. Και η άλλη είναι να τραγουδά μέσα από την αγάπη του. Την δεύτερη τη βρίσκουμε στο Σοφωνία. Λέει ο Θεός, όταν θα σε αποκαταστήσω, όταν θα σε συγχωρέσω, λέει στο λαό του, θα εφρανθώ μέσα στην αγάπη μου εν άσμαση. Θα ψέλνω από τη χαρά. Ο Θεός μας ευαρεστείται τη στιγμή που φανερώνει αυτή την αγάπη η οποία είναι υπερημών. Και η δεύτερη εικόνα από την παραβολή του ασώτου Ιού, ο πατέρας. Ένας ηλικιωμένος πατέρας. Κάτι που είναι εντελώς ατέριαστο για κάποιον ηλικιωμένο εκείνης της εποχής που είναι αξιοσέβαστος. Τρέχει. Φανερώνει με αυτόν τον άσωτο και παράλογο τρόπο την αγάπη του. Ο Θεός ευαρεστείται. Είναι ως μη ευωδίας για αυτόν το να μας αγαπά με μια τέτοια αγάπη. Και προσέξτε, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16, διαβάζουμε ότι ο Θεός ηγάπησε και παρέδωκε και έδωκε τον Υιόν αυτού. Στην Εφεσίους 5 διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας αγάπησε και παρέδωκε εαυτόν υπέρ ημών. Ο Σταυρός φανερώνει την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει, αδέλφιο μου, να το τονίσουμε και να το ανακτήσουμε. Κάποιος είπε, και νομίζω έχει δίκιο, ότι πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο εμείς οι Ευαγγελικοί μιλούμε για τον Σταυρό του Χριστού είναι σαν να λέμε το Ιωάννης 3:16 ως εξής. Επειδή τόσο ο Θεός οργίστηκε με τον κόσμο, έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Όχι, αδέλφια μου. Ο Σταυρός προϋποθέτει την οργή του Θεού, αλλά αποκαλύπτει την αγάπη του. διότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Αυτό που ευαρεστεί τον Θεό δεν είναι ότι ο θυμωμένος, ο οργισμένος Θεός βρίσκει έναν τρόπο να εξευμενήσει την οργή του, και αυτό είναι με το να θυσιάζει το ίδιο το παιδί. Όχι, είναι αυτή η έκφραση και αυτό το δόσιμο της αγάπης εν Χριστώ Ιησού, που είναι οσμή ευωδίας, είναι αυτό που ευαρεστεί την καρδιά του Θεού, είναι αυτό που χαίρεται ο Θεός να κάνει. Και όταν το καταλάβουμε αυτό, όταν με άλλα λόγια δούμε το Σταυρό και δεν πούμε πόσο θυμωμένος θα πρέπει ο Θεός να ήταν, αλλά πούμε πόσο με αγαπά αυτός ο Θεός. Όταν το καταλάβουμε αυτό και δούμε έτσι το Σταυρό, τότε θα γίνει ένα θαύμα που το βλέπουμε στην προς Εφεσίους. Στο δεύτερο κεφάλαιο λέει ότι είμαστε εκ φύσεως τέκνα οργής. Όταν όμως καταλάβουμε το μυστήριο του Σταυρού, στο πέμπτο κεφάλαιο εδάφιο 1 λέει, γινόμαστε τέκνα αγαπητά, τέκνα αγαπημένα, τέκνα αγάπης. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, ότι ο Θεός μέσα από το Σταυρό παίρνει τα παιδιά της οργής και τα κάνει παιδιά αγάπης. Και αυτό όταν συμβεί στη ζωή μας, θα τα αλλάξει όλα. Αυτό είναι το μήνυμα όλης της επιστολής προς Εφεσίους. Θα αλλάξει το πεπρωμένο μας, θα αλλάξει το περπάτημά μας. Δείτε, λέει, να περπατείτε εν αγάπη. Θα αλλάξει τις σχέσεις μας, θα αλλάξει τους γάμους μας. Έτσι συνεχίζει προς Εφεσίους στο επόμενο κεφάλαιο, στο πέμπτο κεφάλαιο. Θα αλλάξει το πώς βλέπουμε το αφεντικό μας, το πώς φερόμαστε στους εργαζομένους μας. Θα αλλάξει το πώς συγχωρούμε, το πόσο εύκολα συγχωρούμε. Θα αλλάξει τα πάντα. Και η προσευχή μου, αδέλφια μου, φίλοι μου και αγαπητοί μου, σήμερα είναι να ξαναδούμε τον Σταυρό. Και να δούμε στον Σταυρό την αποκάλυψη αυτής της αγάπης, που είναι αυθεντική, που είναι αληθινή, η οποία εκφράζεται μέσα από θυσία, να δούμε τον Θεό, ο οποίος εν Χριστώ συμφιλιώνει εμάς με τον εαυτό Του, καθώς Εκείνος παίρνει πάνω Του το κόστος αυτής της συμφιλίωσης. Εκείνος παίρνει πάνω Του το χρέος αυτής της συγχώρησης. Και να σταθούμε συγκλονισμένοι μπροστά σε αυτό τον Σταυρό και να πούμε, Θεέ μου, πόσο στα αλήθεια με αγάπησες. Να πούμε τα λόγια τα οποία ψάλαμε από τον ύμνο 136, που κοιτάξτε πώς έκλεινε η τρίτη στροφή. Φεφ η οργή η θεία επήλθεν επί σε, επέπεσε βαρία την γίνε σάλευσε. Φυσικά η προϋπόθεση του Σταυρού, αλλά η αποκάλυψη μετά. Ο άπειρος αγάπη είναι εις Χριστέ. Τις δύναται να είπε ότι αυτήν ποτέ θνητός θα εννοήσει εδώ επί της γης ή θα καταμετρήσει το μέγεθος αυτής. Ναι, πάσαν υπερβαίνει την γνώση των σοφών και πάντων των πλασμάτων, αγγέλων και θνητών. Αυτής το ύψος, πλάτος και βάθος δεν χωρεί συλλογισμός ανθρώπου και νυν και εσαΐ. Ας ψάλουμε λοιπόν για αυτήν την αγάπη όπως φανερώθηκε πάνω στον Σταυρό, και θα ψάλουμε τώρα τον ύμνο με αριθμό 139.